Ek slaan my oog op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, en wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe, genade en vrede van God onse Vader, in en deur Christus Jesus onse Here, en het word kragtig menigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees ook in ons midde teenwoordig vandag. Amen. Ja, welkom, broer Gustav, Marianne, lekker om julle ook hier te ontvang. Broer Gustav is een ou kweerskool vriend van my, die Heerse Seen ook, dankie dat hy saam met ons is. Geliefdes, ons lees saam uit 1 Thessalonicense hoofstuk 5. Terwyl hy soontoe blaai, broeders, hierdie een speaker hong die hele tyd, ek weet nie of julle hom net een bykie wil sagte sit of kan sagte sit nie. 1 Thessalonicense 5, ons gaan vanaf vers 19 lees. Blus die gees nie uit nie, veracht die profetieë nie, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad. Net tot sover, u kan net so bly sit, dan bid ons net saam. Ons aanbid U, Here Jesus, en baie dankie, dat ons in hierdie oggend tot U mag nader, omdat U ons oproep om tot U te nader, en Here, dat U ook vir ons sê, dat ons U moet soek, en dat ons U sal vind, want U is beskikbaar ook, ten alle tye om te hoor en te verhoor. Dankie dat ons reeds U woord kon lees, kort, kragtige stellings, eintlik opdragte, en dankie dat ons vanoggend U kan eer. Ons eer U deur mense wat 57 jaar lank aan mekaar verbind is en met U wandel. Ons dankie dat ons oom Jan en Emmy aan U kan opdra, dat U vir hulle die jare wat U vir hulle oor het besonder sal maak. Ons dankie dat U ook oom Jan se lewe in hierdie tyd bewaar en gespaar het, terwyl hy baie siek was. Ons dankie dat hy vandag in ons midde kan sit, en dat hy die wonderlike dag kan gedenk. Baie dankie vir hulle wat verjaar, ons dink aan Annelie wat daar onder in Mosselbaai wagtend is op die voltooiing van hulle huis, dat hy vir hulle een besonder seën in hierdie dag, dat het vir hulle mooi geleentheid sal wees. Dankie dat ons kan intree vir die siekes. Heere, ons dink aan Tannie Helene, wat ook in hierdie week sal ingaan, vir een chirurgiese handeling, dat U ook vir haar sal bewaar, dat U ook sal voltooi, die goeie werk wat U begin het, hulle wat aan die herstel is. Ons dink aan Pat, Heere, wat mooi vorder, ons dankie, terwyl sy deur een baie groot operasie is, oom Henny, wat aansterk na baie groot operasie, ons dankie vir die werk wat U ook in sy lichaam kom doen het. Baie dankie dat ons vir elke ander een, wat in, op ons lys is, andere wat ons dalkie van weet nie, Here, dat ons kan bid dat U daar ook kragtiglik sal kom onderneem. Ons wil in hierdie oomblikke intree vir al ons gemeentes oor die lengte en breedte van Suid-Afrika, en besonder, Here, wil ons bid vir Dr. André Bester, wat vanoggend in hierdie moment in die kansel staan daar in Port Elizabeth, dat U vir hom sal vooruitgaan, dat U daar die gemeente ook in besonder weer sal kom besoek, dat U vir hulle, Here, sal kom herstel vir die kwaad wat aangedoen is, die skeuring wat veroorsaak is, dat U kragtiglik, Here, sal kom opbou, en dat U sal kom herstel. Ons dink aan Dominee Peer en Jana wat 'n bietjie uitspan, dat U ook hulle sal bewaar op die baie lang paaie wat hulle beweeg, dat jy hulle veilig terugbring ook hier na ons toe. En Here, dankie dat ons nou die verkondiging van U woord, dat ons dit, Here, vir U kan vra, dat dit sal wees nie uit die krag van 'n mens nie, nie uit die vermoëns van oratiese vermoëns nie, maar dat die woord kragtig en lewend in ons midde werkzaam sal wees, dat u die prediker ook sal wegsteek achter die kruis, en Here, dat u in ons midde self teenwoordig sal wees. Ons bid dit in Jesus Christus se wonde naam. Amen. Nou ja, vriende, 'n wonderlike voorreg om die woord met u te kan deel. Dis so wonderlik wanneer die woord in 'n mens se hart lewend is, en wanneer jy omgaan met hierdie woord, en wanneer jy net ervaar hoe dat die Here kom en kom spreek. Ons praat met u in hierdie dae vanuit die boek 1 Tessalonisense, so 'n bietjie teruggaan, en ons praat spesifiek oor die kudde en die herders en dan die opperherder. Wanneer ons na die opperherder verwys, dan is ons spesifiek verwysend na Jesus Christus, wat as die opperherder deur Petrus dan vir ons beskryf word. En geliefdes, ons praat nou die derde boodskap. Ek het 'n fout gemaak, dis al die derde boodskap, en ons praat oor die verantwoordelikhede van die skape teenoor die opperherder. Dis so belangrik dat ons besef, daar is verantwoordelikhede. Iemand het gesê, per geleentheid, saam met Christenskap, kom daar verantwoordelikhede. So kom daar verantwoordelikhede by ons werke. Daar kom verantwoordelikhede, vriende, by die gymnasium waar jy aangesluit het. En as jy nou al 6 maande terug aangesluit het en nog net 3 keer geoefen het, soos wat 90% die geval is, dan kom jy nie jou verantwoordelikhede na nie. So dis baie belangrik, want die liggaam moet gesond bly. Geliefdes, ons het reeds met u gepraat oor die kudde se verantwoordelikhede teenoor die opperherder. Ons het verlede week daarmee begin, ons het boodskap 1 en boodskap 2 gedoen, en dit is daai volgehoue blydskap, vers 16 tot 18 van 1 Tessalonisense 5, daai volgehoue gebed en die volgehoue dankbaarheid. Ons kan dit nie weer herhaal nie. Dan het ons met u gepraat oor die verhouding tussen die skape en die plaaslike herder, tussen die herders hierso, in ons geval meervoud, ons het 2 herders, is daar verantwoordelikhede na die skape toe, maar daar is verantwoordelikhede van die skape na die plaaslike herders ook. En dit kry jy in verse 12 tot 15, erkenning teenoor die herder, ons het dit verduidelik, liefde en achting teenoor die herder, onderlinge vrede, en dan het ons vir jy uitgewys die verantwoordelikheid wat die skape teenoor die skape het. En dit is om die onordelikes te vermaan, om die kleinmoediges te bemoedig, om die swakkes te ondersteun, om lankmoedig te wees teenoor almal, en om te let op die wraakgieriges. En wat is die doelwitte van al hierdie onderlinge verhoudings? Is om 'n gesonde kudde daar te stel. Vriende, jy kan nie 'n gemeente hê wat nie groei nie. En wanneer ons praat van groei, gaan dit nie oor finansiële voordeel nie. Groei beteken, daar staan 'n ooilam, en langs haar staan haar wepsel wat vanuit haar voortgekom het, 'n klein lammetjie. 'n Gemeente is 'n dinamiese entiteit, en 'n groeiende gemeente is 'n dinamiese gemeente. En as daar nie groei is nie, as daar stagnasie is, dan is daar verseker ernstige onderlinge probleme. Gesonde verhoudings onderling kweek 'n gesonde kudde, 'n gesonde gemeente. Ons wil vandag, wil ons voortgaan, ek sê weer, dit is nommer 3, ons praat met u oor die verantwoordelikhede van die skape teenoor die opperherder, en die eerste een is om die gees nie uit te blus nie, vers 19. Die tweede een is om nie die profeseë te verag nie. Die derde ding is om alle dinge te beproef, om die goeie te behou, en om julle te onthou van alle kwaad. Hierdie is net 'n voorstelling, ons het geen gedagte dat dis hoe Jesus sou gelyk het nie, maar 'n voorstelling van die opperherder. Die opperherder het ons verantwoordelikhede teenoor hom. Nou vriende, so 'n bietjie inleiding, ons vind en ons merk op dat selfs in evangeliese kerke, en ons is die evangeliese kerk, merk ons op dat die werking van die Heilige Gees in die kind van God se lewe word geminimaliseer. Die werking van die Heilige Gees word sommer net so as 'n addisionele bykomstigheid soms aangebied. Ons merk op in evangeliese kerke dat die gesag van God se woord in baie opsigte ingeperk word. Dominee, hoe kan jy dit sê? Paulus kom, hy skryf aan die gemeente in Galasië, is julle so onverstandig? Nadat julle met die gees begin het, eindig julle met die vlees. Galasiërs het met die gees hoofletter begin, en Paulus moet hulle vermaan op 'n stadium en sê, julle is besig met die vlees. En wanneer ek die stellinge gemaak het, rondom die miskenning van die Heilige Gees, en die tekort of die gebrek aan die gesag van die woord, dan is dit juist, geliefdes, omdat dit alles vervang word in ons dag, nou moet jy mooi lyk, met pragmatiese denke, met humanistiese tegnieke, met sielkundige benaderings, en dan eindelijk word die geestelike en die emosionele behoeftes van die kind van God nie aangespreek nie. En wanneer u en ek die Heilige Gees en die gesag van God se woord vat, en ek hou dit as 'n spawiel hier een kant, geliefdes, dan maak dit dat die kinders van God nie meer die gees van onderskeiding het nie. Hulle weet nie meer wat is reg en wat is verkeerd nie. Hulle word verward en hulle sukkel om in hierdie lewe staande te bly. Hulle sukkel om oorwinning oor sonde te beleef. Daarom kom Paulus, en hy sal onthou hoe dat hy in hoofstuk 1, ons het van hoofstuk 1 af met die gedeel, hoe dat hy hierdie mense, hoe dat hy vir hulle vriende in die mooiste manier gesê het, ek is so dankbaar dat julle God ken, dat julle God dien, dat julle volhard in hierdie geestelike lewe. Maar hier aan die einde kom herinner hy hulle net weer wat hulle verantwoordelikhede is teenoor die opperherder. En geliefdes, ons gaan vandag vanoggend met u praat oor die verantwoordelikhede van die skape teenoor die opperherder nommer 3. En vanoggend gaan ons weer eens net die eerste een hanteer, om nie die gees uit te blus nie. Ons praat vanoggend net oor vers 19. Blus die gees nie uit nie. Quench not the spirit. Quench not the spirit. En dis 'n Griekse woord wat beteken to extinguish. Nou daar agter teen die muur is 'n rooi instrument, ons noem dit 'n brandblusser, in Afrikaans 'n fire extinguisher. In Engels, fire extinguisher. Dit beteken as daar skielike vuur ergens ontstaan, gryp ons daai brandblusser, ons kap hom hard, laat die steel breek, en hy spuit 'n wit stof uit, wat daai vuur onmiddellik doodmaak. Dis die gedagte wat ek wil hê wat in u gemoed nou moet posvat. As u mooi kyk, wanneer ons teruggaan en ons sit langs 'n lekker bosveld vuurtjie, daar's min dinge so lekker. En jy hoor in die agtergrond die jakkals se roep. Dan wil niemand van ons hê daai vuurtjie moet doodgaan nie. Veral as dit nog lekker in die winter is. Jy's in die jagveld, jy het groot planne vir môre oggend, jy drink bekers en bekers koffie, dan hou jy daai vuurtjie aan die brand. Geliefdes, en as daai vuurtjie doodgaan, dan gebeur daar baie dinge. hy begin rook. Uiteindelik het jy en ek nie meer hitte nie. Uiteindelik kry ons ijskoud en ons weet nie wat te kant toe nie. Wanneer die woord van die Here sê blus die gees nie uit nie, dan beteken nie die oorspronklike woord om dit uit te blus, to extinguish it, but it also refers to retard something, om iets stadiger te maak as wat jy eintlik wil hê. Nou vroeë jare was dit nodig om op voertuie, as jy wil hê om 'n bietjie, ek gaan nou 'n mooi Afrikaans praat, as jy wil hê moet luier, dan stel jy hom hierso op sy distribusie cap, stel jy hom cap, nee, stel jy hom so bietjie totdat jy hoor hy loop mooi. En as jy wil hê moet stadiger luier, dis nou idle, dan stel jy hom weer ander kant toe. Dan sê ons, ek het sy retard en sy advance gestel. Die retard is, jy wil hê moet stadig gegaan. So hierdie woord beteken dat ek en jy nie net die gees moet uitblus nie, maar ek en u moet ook nie die gees verhinder om vinnig en kragtig in ons lewens te werk nie. Geliefdes, ons merk op dat die werking van die Heilige Gees of die teenwoordigheid van die Heilige Gees dikwels in die woord voorgestel word of gepaard gaan met vuur. Ons almal weet wat in Handelinge 2 gebeur het, ek gaan dit nie nou lees nie. Ons almal weet wat in Exodus 13:21 het God voor hulle uitgetrek in 'n vuurblom, vuurbal. Hulle kon hom sigbaar sien, 'n voorstelling, 'n verpersoonliking van die krag van die Heilige Gees wat in 'n vuurkolom voor hulle uittrek. Daar die wonderlike boek, vir my een van die wonderlike Ou Testamentiese boeke, is die boek van Maleagi. Is die laaste boek net voor die Nuwe Testament begin, praat Maleagi vir ons van hierdie vuur. Ek lees vir ons uit Maleagi 3 uit, vanaf vers 1, kyk, ek stuur my boodskappe wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, namelijk die engel van die verbond na wie julle begeert het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Vers 2, maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. En hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Lewi reinig, en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Jy sien, geliefdes, die Heilige Gees is 'n vuur wat werk, is 'n vuur wat kragtig in en deur ons wil werk. Maar ons mag nie hierdie vuur uitblus nie. Gaan baie in die praktyk praat, ten einde hierdie baie kort opdrag, blus die gees nie uit nie, ten volle te verstaan, moet ons die rol van die Heilige Gees in en deur ons lewens verstaan. Wat doen die Heilige Gees? Deur die werking van die Heilige Gees wederbaar God sondaars. Vriende, jy kan nie getuig, jy het gered geword sonder die werking van die Heilige Gees nie. Ek lees vir jy uit Johannes 3 vers 6, wat uit die vlees gebore is, is vlees. Jy moet mooi hoor, wat uit die vlees gebore is, is vlees. Ek het al 'n getuienis nie, ek het 'n gedagtekie, ek het dalk 'n kerklidmaatskap, ek het dalk van 'n dag waar een of ander dominee is, so mooi preek gebeleef het, en weet jy, ek het daai dag net gevoel die Here praat met my. Luister mooi, wat uit die Gees gebore is, is Gees. As u en ek nie vanuit die Heilige Gees wedergebore geword het nie, het daar geen geboorte plaasgevind nie. Jy moet mooi hoor. Dit weer lê alles wat soveel mense in ons dag so arrogant verkondig. Ek is maar kind van die Here. En hy kan nêrens vir jou vertel wanneer hy of sy 'n kind van die Here geword het nie. Nou gaan ek vir jy deur 'n vergelyking trek deur. Wanneer 'n babaetjie gebore word in 'n hospitaal, hoe weet jy 'n babaetjie het gebore geword? Hy skree. Sy skree. Spaat van onder normale omstandighede. Wanneer 'n persoon wedergebore geword het, en die Gees van God kom herskep jou, kan jy nie stil bly oor dit wat God vir jou gedoen het nie. Wanneer laas het jy getuig en vir iemand vertel waar God jou uitgehaal het, geliefde? O nee, ek is skaam. Die Gees word uitgeblus deur jou skaamheid. Is eintlik dikwels 'n meganisme om agter te skuil. Die Heilige Gees wederbaar die sondaar. En hy word herskep tot 'n nuwe skepsel. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die Heilige Gees wederbaar jou. Die ou dinge het verby gegaan. Het jou ou dinge al opgehou. Kyk, dit het alles nuut geword. Het alles al nuut geword, geliefdes, of word die Gees uitgeblus omdat ek nog voortgaan met dieselfde verkeerde dinge? Ek kan nie. Wat doen die Heilige Gees nog? Die Heilige Gees verlos die sondaar van gewoonte sondes. Ja, vriende, daar's dinge soos gewoonte sondes. Kom, ek noem vir jy 'n praktiese voorbeeld. Toe ek die Here nie geken het nie, het ek baie Japanees gepraat. Ja, Japanees. Ek het hom vlot gepraat. Weet julle waarna ek verwys? Kragwoorde. Dit het gevloei. Spontaan. Wanneer Christus jou siel uit genade gered het en jou deur sy Gees kom verander het, verander jou taal, verander jou optrede, verander jou denke. Is dit nodig om aan te gaan? Die Heilige Gees verlos jou van gewoonte sondes. Romeine 8 vers 2, want die wet van die Gees, hooflette, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Christus Jesus het nie net gesterf sodat ek en jy kan sê halleluja, ek gaan nou hemel toe nie. Hy het gesterf sodat u en ek kan sê ek is verlos van die wet van die sonde. Sonde is nie met die mag wat my lewe beheer nie. Ek kan maar gaan lees tot en met vers 9. En dan kom woon die Heilige Gees permanent in die verloste sondaar. Johannes 14 vers 16 en 17. En daar die Heilige Gees, o, vriende, hy sit nie net dood stil en doen niks nie. Wanneer hy inwonend is in jou en my lewe, dan oortuig hy ons voortdurend van sonde, van geregtigheid, van oordeel. Gaan lees maar wat staan in Johannes 16 vers 8. Ek lees dit vir ons. En as hy kom, dis die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Voordat ons praat oor blus die Gees nie uit, moet ons verstaan. Baie mense verstaan nie wat doen die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees stort die liefde van God in ons harte uit. Geliefdes, ek lees uit 2 Tessalonisense 3 vers 5. 2 Tessalonisense 3 vers 5. Hoor wat sê die woord. Mag die Heere julle harte rig tot die liefde van God en die leidsaamheid van Christus. O, God wil hê die liefde van God moet in ons harte tevoorskyn kom. Dit sê Paulus daar in Romeine 5, daai bevestigende woord, dat die liefde van God in ons harte reeds is. Dit moet na voorskyn kom, dit moet na vorentoe kom. Nie die eie ek, nie die selfgerigtheid nie. Luister wat sê hy in Romeine 5 vers 5, en die hoop is skaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee word. Daarom as jy nie lief het nie, as jy nie liefdevol kan wees nie, is dit nie omdat die Heilige Gees nie in jou is nie, kind van God. Dis omdat jy die Heilige Gees teestaan. Dis omdat jy hom uitblits wanneer hy vir jou sê, tree anders op. Dis nie dat hy nie sy werk doen nie, met respect gesê. Die Heilige Gees bekwam ons vir dienswerk. Jy weet, soveel mense getuig dat hulle die Here ontdek het, dat hulle Christus as verlosser ken, maar hulle is nêrens betrokke, kom ons begin net, in hulle eie plaaslike gemeente nie. As daar toyran is, dan is hulle allemaal op hulle motorfiets en hulle ry en hulle gaan deel speelgoed uit. En is gewoonlik op die dag van die Here. En so verheerlik ek God. Maar hulle is nooit betrokke om by die plek waar God hulle geplaas het, niks te doen nie. Dan het ons geld. Ek sien dikwels, sien ek die foto's, sosiale media kan baie goed vir jou wys, die grootste teddybere. Ek wil vir jy sê, ek het al voor een teddybeertjie gestaan, dan wil ek hom koop vir een van my kleinkinders, dan kos hy 380 rand, dan denk ek, sjoe, my kleinkindjie is dit werk, maar ek het nie nou 380 rand, dan wil ek jy weet, wat kos daai wat so groot is soos ek kampen nie. Maar as hulle vir Godse saak, moet een bydra maak, nee, nooit nie. Vriende, is dit nie dalk, hoekom jy een opvallende staan lewe het nie, omdat die Gees van God uitgeblits is. Jy hoor hy praat, maar jy staan om teë. Die Heilige Gees, as ons 1 Korintiërs 12 lees, dan praat hy oor die verskeidenheid van geestelike gawes. Hy gee die gawes aan sy kinders. Jy kom hier in die staan soos in 'n winkel en jy kies uit wat is jy en wat wil jy word nie. Dit is die wêreldse manier. Dit is wanneer ek hierdie kursus hier op die internet loop, dan spring ek hier by die kerk en nou wil ek 'n voorganger wees, maar God het my nie gesalf daarvoor nie. Dit is hoekom ons so baie teoloë in die banke het. Hulle wil vir ons kom vertel, wat's reg, wat is verkeerd uit die woordheid, maar as die Here sê, verkoop jou huis, verkoop jou diervoertuig, gaan werk vir my, o nee Here, ek is nie daarvoor geroep nie, maar dan wil hulle vir ons, wat God waarachtig geroep het, en ons het huise en alles opgegee, hulle wil vir ons kom leer. Dit werk nie so nie, dit is die wêreldse manier. Dit is die manier van hulle wat nie bereid is om Godse werk op Godse manier, op Godse tyd te doen nie. Geliefdes, die Heilige Gees verseël ons. Ek het dit baie al vir u verduidelik met my pand. Hierdie pand van my beteken ek behoort aan iemand. Beteken ek behoort aan Blommetjie. Ek wil vir u sê, hy is nooit van my vinger af nie. Ek dra my handskoene deesdae, dat ek net nog vingers nie verloor nie, en dit beteken dat vir die rest van my lewe, van die ouderdom van 20 af, behoort ek aan haar, 22 getroud met haar, Dit is wat het beteken, hy verseel ons. Gaan lees daarvan 2 Korintiërs 1 vers 21 tot 22, Efesiërs 4 vers 30, wat baie duidelijk sê dat ons verseel is. En dan een baie belangrike een, ek haas my vriende, die tyd is geweldig, die Heilige Gees heilig ons, 1 Korintiërs 6 vers 11. Vorige tekst sê, moet nie dwaal nie. Hy sê dit vir die kerkmense, moet nie dwaal nie. Geen hoereerders of afgode dienaars of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers. Het jy mooi gehoor? Kwaadsprekers. Of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Die skrif sê so. Haai dominee, hoe kan jy so hard wees? Die skrif sê so. Nou kom vers 11. En dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig. Maar julle is geregverdig in die naam van die EG Kerk. Nee, luister mooi vriende, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van Dominee Piet. Nee vriende, luister mooi, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onze God. Kom terug by die woordse standaard. Hou op om volgelinge te wees van individuele predikante. Hou op. As jy vrygekoop is, as jy vrygekoop in die bloed van die lam, en jy is geheilig, en jy is geregverdig, deur die Gees van God geliefdes. Dis juist met hierdie gedagtes wat Paulus kom en wat hy praat dat die Gees nie uitgeblust mag word nie of vertraag moet word nie. Moenie dat die Gees Godse krag, sy energie in ons lewens verloor nie. Jy weet wat ek baie keer doen, ek dink aan die dae toe die Here my siel gered het daar 1988, en hoe ek gehardloop het en ywerig was vir die Here, en dan meet ek my, dan sê ek vir myself, ek praat met myself, ek antwoord myself nie, ek praat met myself, dan sê ek, ou Gerkie, is jy nog daar, my maat? Is jy nog daar, wat jou hart nog warm klop vir Jesus? Geliefdes, God het die Heilige Gees, sy Gees gestuur as helper, vir sy kinders om ons elkeen voortdurend te lei en ons te leer. Kom ons kyk net na 'n paar gedagtes van die Heilige Gees. Waarmee is hy besig in een myse lewe? Geliefdes, 5 gedagtes, ek gaan dit probeer klaarmaak, so nie gaan ek vanaand aan. Die eerste een vind ons in 1 Korintiërs 2 vers 10. En dit is so belangrik dat ons dit nou hoor, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Die gedagte wat ons met u wil deel is, die Heilige Gees openbaar Godse woord. Dis nie Dominee Koos, Dominee Piet, Dominee Gerry, Dominee Niek, wat so wonderlik preek nie. Hoe weet die vriende, ons het so vastgevang geword, en partykeer wil ons net vir hierdie persoon luister, want God kan moes nou nie werk deur sy Gees met 'n ander een nie. Dis wat ons geword het, ons is selektief, en ons het deesdae ons die voorreg om in ons binnenhuis te sit en te kies na wie ek wil luister. Ons kan op YouTube gaan en ons kan 'n knoppie druk en as die predikant iets sê waarvan ek nie hou nie, dan vee kom uit. Doen jy dit? Moet nie my antwoord nie. Doen jy dit? Dis die dinge wat die Gees van God bedroef. Hoekom het hy jou in die eerste plek na die kanaal toegevat? Het hy nie iets wat hy met jou wil gedeel het nie? Of moet ek vraag, allemaal wat luister, hoekom is jy in die eerste plek nie in die huis van die Here nie? Geliefdes, die Heilige Gees openbaar Godse woord. Ons gaan net hierdie punt klaarmaak, dan sal ons klaar wees. Ons groei geestelik, vriende, namate ons die woord soos pasgebore babaatjies ontvang. Jy weet, vriende, die wonderlikste, een van die wonderlikste gebeurtenisse vir enige mamaatjie en nou al vir enige oupaatjie ook, is wanneer jy daai babaatjie die eerste keer vashou en jy hom of haar 'n botteltjie kan gee. Dis die wonderlikste. Jy hoor hoe hulle daai bottel suig en jy hoor ook hoe gaan die winde deur en jy dink net hoe moet hulle uitgevry word. Toet, 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 toet. In die geestelike lewe skryf Petrus in 1 Petrus 2 vers 2 en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. God wil hê ons moet geestelik groei, vriende. Daardie groei word gestimuleer deur dit wat ons inneem. As ek die woord lees, dan word ek gestimuleer. Die woord voed my, die woord oortuig my. Die woord maak vir my die donkerheid lig. En nou, as ek die woord nie lees nie, as ek die woord nie oordink nie, as ek nie tyd spandeer met die woord nie, hoe kan ek groei? Hoe kan die Heilige Gees tevrede wees as u en ek nie tyd spandeer met die woord nie? Nou nog 'n ding wat die Gees kan uitblus rondom die woord is, wanneer u en ek die woord interpreteer soos ons wil. Jy sien, dis altyd die gevaar dat die mens sy eie godsdienst vestig. Dit het al begin by Kain, dit het voortgegaan met Nimrod, dit het voortgegaan met Israel, dit het voortgegaan in die Nuwe Testament met Herodes en al sy knegte rondom hom, wat hulle eie sinnige godsdienst wou gehad het. Ja, ek sê Herodes, want hy wou Jesus laat doodmaak het. Hulle wou eerder vasgevang gebly het in hierdie dooie godsdienst van hulle. 2 Timoteus 2 vers 15. Wat sê hy daar vir ons so kosbaar? Geliefdes, die volgende. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werke wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Kan ek jou vra, is verkeerd volgens die woord van God, is dit nog verkeerd vir jou? Is reg volgens die woord van God nog steeds vir jou reg, of het jy rondom die verkeerd en die reg vir jou aparte kolomme beginne inbou? Dis nie so erg nie. Ek kan dit maar aanvaar. Ek kan maar hiermee assosieer. Geliefdes, dit is wanneer jy die woord nie meer reg verstaan nie. Hoekom verstaan jy nie meer die woord reg nie? Want die Heilige Gees is uitgeblus. As jy die woord lees met die oog om die hele tyd jou verkeerdheid regverdig, word die Gees van God uitgeblus. Ek mag nie nalaat om die woord met nederigheid te ontvang nie. Hierdie is 'n groot saak, vriende. Die saak van nederigheid, om die woord met nederigheid te ontvang. Jy weet, wanneer mense hier voor staan, kan jy altyd sien wie luister, met watter gesindheid word daar geluister, en wees die hom wat hulle moet wees. Jy sien dit. En jy kan ook sien die gesindheid in die bank. Ag, wat wil jy nou vandag vir ons sê? Of, ek wil so graag hoor wat die Here vandag vir my gaan sê. Hoor jy die klemverskuiwings? Jy sien dit baie duidelik. Daar in 1996, toe Gustav was saam met my, ons het vir 3 weke, het ons die Vrystaatse dorpie Parys plat geloop. Onthou nog ons tye van gebed al langs die Vaalrivier Gas, ons het altyd lekker saamgesit en bid. Hy was my gebedsmaat ook op hy trip, ek wonder of hy het onthou. Ons het baie saam gebid. Maar ek wil sal vir jy sê, by daardie geleentheid het oorlede Dominee Johan Tolken vir my 'n boekie gegee. Het my gesê, hy was so ferm, streng oomie gewees, effe kort af, maar kragtige predike, en hy het net baie goed met mekaar hoe hy weggekom. Hy sê, kyk daarna aan, kyk of jy iets daai kan vind. En dit het gegaan oor lichaamstaal, body language. Toe ek die ding so kyk, dink, ach, wat wil die dominee nou hê, moet ek oor hierdie goed te weet. En ek wil vir sê, ek die boekie meer as 1 keer gelees. Jy sien die body language in ere dienste soos hierdie. Wie stel belang? Ek sluit af, geliefdes. Jakobus sê in Jakobus 1, vers 21, daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red, en word daders van die woord, en nie net hoorders, wat julle self bedreig nie, want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie dade nie, die is soos 'n man, wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg, en vergeet dadelik hoe hy gelyk het, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid, en daarby bly, hy sal, omdat hy nie vergeetachtige hoorde is nie, maar het dade van die werk gelukkig wees in wat hy doen. Vriende, God sê vir u en my, ons moet die Gees nie uitblus nie. Die Gees werk in en deur ons lewens, hy kom woon permanent in God se kinders, hy werk vanuit die binnenkant van ons, en u en ek moet ontvanklik wees vir die woord. Ons moet dit met sagmoedigheid ontvang, sê Jakobus, en dan moet ons daders word van die woord. Ons moet gaan doen wat die woord vir ons sê. Ek moet die woord toelaat om in my diepste wese te woon. Dis die laaste tekst wat ek aanhaal, Kolossense 3 vers 16. Wat 'n wonderlike woord. Kolossense 3 vers 16 is 'n baie besondere tekst in my geestelike lewe. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Ek het in 'n musiekgroep musiek gespeel en gesing groep 3:16, en groep 3:16 verwys na Kolossense 3 vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Blus die Gees nie uit nie. Keer terug, vriende. Kry klaar met wêreldse idees van hoe ek my lewe in orde moet kry. Neem die woord van God, die Gees van God, laat hy jou lei hoe en wat en waar en waarom. Stuur ons paar, sal ons vanaand voortgaan van hierdie punt af. Amen. Here, so baie dankie dat ons weet dat ons verantwoordelikhede het teenoor u. Dis wonderlik om u kinders te wees, dis wonderlik om die vrymakende krag en die werking van die Gees van God te beleef, maar Here, dis 'n groot verantwoordelikheid om daardie dinamika van die Heilige Gees om dit in ons lewe vry te laat, want hoe meer en meer ons soos Christus word, hoe minder en minder bly daar van ons oor, en die mens se ego en hoogmoed en opstand wil voortdurend vir u voorskryf wat u mag wegneem en wat u mag toevoeg. Dankie dat ons vanoggend kan bid as gemeente en vra, Here, help ons om die gees nie uit te blus nie. Kom spreek in ons midde, vanaand ook, wanneer ons voortgaan met hierdie woord, kom bevestig in ons hart, Here, kom verheerlik u self, kom tel ons op, kom bemoedig ons, kom stel ons in staat om die trae vlees, om dit te oorwin, en om voluit vir u te lewe. Ons bid dit in die wonde naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Baie dank uit om u vanavond te ontvang, waarna ons sal voortgaan met die woordbediening. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, stel ons elkeen in staat, om die Gees nie uit te blus nie. Amen.